SBS na Makedonski, na radio, online ili na mobilen.
Ние луѓето не сме креирани да правиме работи што се големи, мислам не големи, страшни. Нешто што е ново, одма ти ствара или влегуваш во интерен диалог, не можам јас тоа да го направам, не сакам сега, или таа мозокот ти кочница ти прави, чекај, па ова е нешто ново, па дали ти успееме. Значи, само тој момент, кога ние викаме дали ќе одиме по тоа старото, ќе повторуваме се до сега што сме ќе направиле, или па ќе се закочиме самите себе си, во тој момент тие се тие неколку секунди кога ние одлучуваме во кој правец одиме. И самото тоа освестување, значи мора да се направи нешто со телото, мора да се стане.
Физичка акција, значи, во тој момент, да.
Акција. Значи, ништо нема без акција. Ние може да работиме на тоа, значи да размислуваме позитивно, така. Тоа се учи исто. Меѓутоа, помеѓу тоа чувство, креирање на позитивна мисла и вистинската промена се тие неколку секунди кога ние, у ствари, одлучуваме што треба да направиме. И тоа секој од нас, јас кога го свати по овој концепт, пред многу години, многу е интересно колку едноставно функционира тоа. И сега ми се случува исто така да бидам некога шуморна, да не ми се вежба, меѓутоа не дозволувам да ми почне тој интерниот диалог и многу е смешно, уште пред да се освестам јас сум облекла тренерки.
Така.
И веќе ќе облечам тренерките и викам, ај веќе која сум се облекла,
5 секунди, така? И после тие 5 секунди стануваат колку? Може би 50 на минути?
Да. Да, многу е интересно затоа што ако не го зграпчиме тој момент, после тоа се чувствуваме бетер, што би се рекло по-нашки.
Назад во тој пак... маѓепсан круг на чувство на вина, да. И слично така.
Да, и овде има исто во поврзано со стресот, е сето ова, значи, како ние одлучуваме што ќе правиме во животот. Има само две мотивирачки сили што не водат во некаква акција. Тоа е или е болка, или е задоволство. Дали нешто правиме за да избегнеме болка, или па правиме нешто за да доживееме за задоволство. Ништо друго не правиме ние измеѓу. И тоа е интересно, всушност, тоа се исто така делови од секунда кога ние одлучуваме дали ќе направиме, еве истото е да ќе оцениме пак за вежбањето, например, сакаме да вежбаме. Така тоа е големо задоволство, ќе ни донесе промена физичка, психичка, емотивна. Меѓутоа, за да стигнеме до таму, ние треба да направиме неколку краткорочни болки. Да станам отпред телевизор, додам да вежбам, да се потам таму, да јадам по-здраво, значи, кога ќе одам да купувам поинак. И ние тука се откажуваме. Затоа што тие краткорочни болки се чекори кои што треба да ги превземеме и не едноставно, не се тоа малку. За да го стигнеме тоа долгорочното задоволство. И што правиме? Ние се враќаме назад. Правиме краткорочни задоволства, кои што во моментот ќе ни дада чувство на исполнетост, пред телевизија, Фейсбук, парче торта, и по извесен период, што чувствуваме? Пак болка. И тоа е кругот што постојано се врти молку.
Маѓепсан круг.
Да, маѓепсан круг.
Марина, тие 5 секунди за кои што зборувавте, извинете ве прекинав, тие 5 секунди за кои што зборувавте, важат ли и за кога се работи за исхраната? Еве, например, сакам да се напијам кафе, меѓутоа, дали треба да помислам 5 секунди и да решам дека нема да го пијам или потребно е нешто друго?
За се во животот има моменти од неколку секунди кога ние имаме чувство и пред тоа чувство да преиде во мисла. Значи, тоа е научно докажано како функционира нашиот мозок. Значи, чувството, ајде се збориме за кафе, за вежбање. Меѓутоа, ајде видиме тоа како и за поголеми работи во живот. Меѓутоа, и малите работи укажуваат на тоа колку сме ние дисциплинирани за да направиме голема промена. Меѓутоа, еве и за учење или за некаква промена или за работа. Ние често пати луѓето на работа, например, ги оставаат оние што се така малце подосадни работи, чекај на крајот на денот ќе го завршам, епа немам сега време, утре ќе го завршам, меѓутоа во тебе, во телото, во емоцијата, тоа постојано те јаде, дека нешто немаш довршено. Значи, во тој момент, кога ќе почувствуваш дека нешто треба да направиш, пред да преидеш во тој интерен диалог, во тие неколку секунди, треба да направиш нешто поинаку, за да не преидеш во тој автоматски пилот. Еве со кафето, нели?
Или да се напиеш здрав напиток, или едноставно вода?
Или вода, ете, наместо кафе да се напиеш вода. Така, варењето на кафе, ставањето на кафе или взимањето на кафе од автомат е автоматски пилот. Тоа ти е постојано навиката. Така, одиш на автоматот, ти взимаш кафе, наместо да земеш вода. Во тие неколку секунди, значи ние уште многу работи ни се случуваат, ние посегнуваме по нешто, а не сме ни свесни или не сакаме, исто како со цигарата. Значи, уште пред да посегнеш, треба да направиш нешто друго, да се освестиш. И тоа не може никој да ти го даде, додека ти самиот не се фаќаш себе си, не освестуваш што правиш у ствари. Што е тоа што посегнуваш по нешто, а знаеш дека не го сакаш. Колку пати оди раката кон чипсот на вечер, така?
Да.
А не сакаш да оди натака. Или колку пати оди раката посегнува по цигарата, а твоја е раката. Која тера раката доди натак? Тоа е автоматски пилот. Нешто што е навикнато.
Дали тие интерни диалози водат некаква, може би, некакви корени од семејните вредности кои што се пренесени, од семејните околности или е сосема индивидуална работа?
Тоа ние самите го креираме со текот на времето. Никој не е роден со некаков интерен диалог. Значи, малото бебе е чисто. Значи, со секој момент, со секој ден во обкружувањето, тоа само прима информации, прима и гледа. Детето секогаш гледа, се одликува на родителите. Ако, например, родителите имаат не знам какви навики, може би да викаат по дома, и детето така ќе се однесува со другарчињата во школу, или па ќе се затвори целосно во себе и никогаш нема да покажува емоции. Или пак ќе ги покажува на истиот начин. Значи, сите навики што ние сме ги гледале во околината, ние на некој начин, семејството се зборува, ги примаме. Или па зашто многу тинеджери почнуваат да пушат, мора да пробаат. Затоа што сакаат да припаѓаат во таа група
притисок
на деца.
Притисок од групата.
Исто и ние, исто и малите деца. За да припаѓа во семејството, тоа прави слични работи. И на крајот ствари излегува е... Па ние такви сме во фамилијата, така ние сите правиме, таква е мајка ми, таков е татко ми, тоа сме ние. Меѓутоа, дали е тоа вистински така? Секој има момент кога може да направи промен. Дали ќе избираме ние да останеме во истиот тој круг или ќе одбереме нешто ново, се тие делови од секунда кај нас самите што ние постојано се повеќе и повеќе треба да ги освестуваме. Не е некојаш кој ќе ми дојдат луѓе на коучинг, и се сака да направат некаква промена, некаква измена, например, јаде нездраво. И првото прашање ми е мене, кој ја купува храната? Значи, уште во супермаркет, која носи таа джанк фуд дома?
Тоа е виновникот.
Да. Значи, како ти доаѓа таа храна тебе дома, што ја јадеш после? Во продавница. Значи, промената започнува уште кога си во супермаркетот, кога посегнуваш по таа храна. Тоа е автоматскиот пилот.
Марина, имате ли уште некој конкретен пример како овој со 5 секунди што ни го кажавте, како би можеле да се ослободим или да го прекинеме тој магепсан круг на одложување на работите што не сакаме да ги направиме, а кои што би требало да бидат направени први?
Да. Исто е важно, исто е едноставно за тоа ако правиме нешто да се запрашаме себе си. Дали ми е мене ова краткорочно задоволство, што во моментов нешто ќе ми задоволи, а всушност после тоа ќе се чувствувам негативно, значи некаква болка, или вистински правам нешто што ќе ме однесе кон долгорочно задоволство. Најобичен пример може да биде излегуваш на кафе со некого, знаеш дека немаш време, дека не ти е дојдено до разговор, може би па и личноста е некоја што е малку понегативна, па ќе те наполни со негативна енергија, а сепак одиш. И после, кој ќе заврши кафето, кој ќе си дојеш дома и ќе речеш, па зашто отидов, па што направиш, значи, ще пред да одиш некаде, ще пред да направиш нешто, запрашај се. што ми носи мене ова? Дали ми носи задоволство или бегам од тоа да не бидам дома саба, па по секоја цена ќе излезам со некого. И на крај пак ќе се чувствувам мизерно. Се едно во нашата глава. Меѓутоа, ние постојано бараме надвор. Постојано бараме некој друг нас нешто да ни направи. Некој друг да ни даде апче и ние да се чувствуваме подобро. Све што ќе му дадеме на мозокот, значи било каква мисла, било каква идеја, тој ќе ја изеде. И од тоа нешто ќе направи. Све што ќе му ставиме на стомакот, све што ќе му дадеме преку устата, може би ќе се мачи ден-два, ама ќе го изеде.
Значи само маката треба да се претрпи. Да. Од почеток.
Да, може би, ете, убаво го кажавте тоа, маката. Тоа е краткорочни болки се тие. Значи, во тој контекст објаснети. Краткорочни болки кои што водат кон долгорочно задоволство. Сега е прашањето колку сте спремни да инвестирате во овие краткорочни болки, време, емоција, пари, енергија, за да доживеете долгорочно задоволство.
Марина, вие... Да. Вие не објаснувате, барем сум слушнала, со детелинка со 4 листа. Што представуваат тие 4 ливчиња?
Таа детелинка е всушност тоа сме ние самите, во центарот на таа детелинка е нашето битие, тоа што ние сме, што ни е дадено, да кажеме, како што е створен живот. Меѓутоа, ние луѓето, нормално, за да се справиме во светот во кој што живееме, се справуваме на неколку начини, со неколку полиња. Ментално поле, тоа се умот, мислите, нели како, ова се баш се што го зборевме. Имаме поле на енергија, како се справуваме со време, како се справуваме со емоции. Имаме поле на телото, затоа што сето она што енергијата и менталното поле ќе го примат, ќе го преработат, оди преку телото. Многу е важно, значи, начинот на кој што ние се справуваме со нашето тело. Што правиме? Нашето тело е филтер на сите тие мисли, на сите тие емоции, на сите тие енергии, на се што ни се случува. И последното поле, не последно, меѓуто сите се тие значени, четвртото поле е полето на душата. Тоа се фамилиарните консталации. Од каде доаѓаме? Значи, што е тоа што било позади нас? Затоа што ние сме резултат на сите тие динамики кои што доаѓаат од семејството од кое што потекнуваме. Сите овие полиња се поврзани едно со друго и секое поле има влијание на некое од тие. И ние, ако нешто ми се случи, значи реагираме на надворешен тригер од околината, тогаш нешто се случува во едно или од две од тие полиња. И доаѓа се момент кога ние ќе освестиме всушност што е тоа што не прави да излеземе ние од нашиот центар, да излеземе од баланс. На кое поле реагираме? Дали можам да направам промена на полето, на менталното поле, да сменам начин на размислување, во емоциите, да освестам нешто во фамилијата, или па едноставно можам да направам нешто со телото, па да се чувствувам поубаво. Или пак тој внатрешен тригер, тоа што го зборевме пред малку, што доаѓа од нас внатре, што не тера или да реагираме на автоматски пилот, или да се кочиме себе си, исто така влијае на едно од тие полиња. И башто е освестувањето на тоа до кое поле можам јас да направам промена, од каде ќе тргнам. Во што ќе инвестирам? Дали нешто? Затоа што секој од нас, например, најосновно и најзначено е што сите ние имаме различна временска рамка. Времето е енергија. Секој се родил и, за жал, секој од нас ќе умре. Меѓутоа, не знаеме кога. И во тој еден простор, од почеток до крај, ние имаме различна перцепција за времето. Некој има перцепција дека нема време, никогаш нема време, времето е кратко. Некој има перцепција, ќе му дадеш нешто да напреке, рече, има време. А таа перцепција на време зависи исто од семејството, од каде што доаѓаме. Ако некој човек имал смртни случаи во семејството, има сосема друга временска рамка од оно што немал такво искуство. Затоа што тој што имал такво искуство, одеднаш доаѓа до сознание дека животот може да прекине. Значи, времето е ограничено. И затоа поинаку се однесува со времето. Сите тие полиња имаат влијание на тоа како ние одбираме да се однесуваме и да го, во кој правец го водиме животот.
Марина, вие сте, сега дали ќе го погодам правиот наслов, невролингвистички програмер.
Или, да.
Или обучуваш, да. Или тренер.
Тренер за, да, тренер за невролингвистичко програмирање.
Да. Так. Вие веќе 10 години се занимавате со оваа професија, да, во Македонија. Како ве прифатија од почеток? Мислеа дека сте малку чудна со овие теории или ве прифатија веднаш?
Да. Па да, затоа што ова е невролингвистичкото програмирање, нешто што го правиме токму за да се освестуваме самите себе си, да имаме она personal awareness, self-awareness, затоа што тоа е најважното. И на почеток, пред 10 години, не беше толку нормално познат во Македонија дека можеш да инвестираш во себе, во личниот развој, за да направиш некаква промена и во својот живот, и во околината. Па на почеток мисля дека сум од некоја секта, бидејќи самото име е така малку специфично. Меѓутоа е многу едноставно. Невро се однесува на мозокот, тоа што го зборевме, како реагираме, значи како примаме информации, лингвистички се однесува на тоа како ние си зборуваме самите на себе си и како зборуваме со околината, и програмирањето се сите тие програми, образци, навики кои што сме ги креирале во текот на времето, од кои многу се исто така позитивни, меѓутоа има и лимитирачки програми кои што не спречуваат да одиме понатака, таа зона на комфорт, да ја кажем. И на почеток беше многу интересно како ме прима. Многу луѓе вика, па што ќе ми е мене тренинг за комуникација? Јас многу бало си комуницирам со сите. Немам потреба јас да учам тренинги за комуникација. Или пак во фирмите беше, јас да инвестирам во вработените, во нивни личен развој, па тие после да ми избега. Чи секакви... секакви интересни изјави имам слушнато. Меѓутоа, среќа, и јас бе упорна, затоа што вистински знаев дека ова носи промени, сум го осетила искуствено, и еве, после 10 години се гледа резултатот.
Посетени ли се тие предавања?
Да, посетени се и во фирмите исто така, често пати ме повикува да одржам тренинзи од фирмите и спраќаат на тие програми.
Кои се тие фирми? Се поголеми компании, се приватни компании?
Не мора да значи. Не мора да значи.
Еве, или зависи, значи, од освестениот работодавач?
Да, од тоа зависи. Во соне каде што ќе отидам да направам разговор, дали ќе ме разбере, ќе ми ја почувствува, да кажам, идејата што е ова, што може да направи промена или не. Сега, например, најмногу што работам е со Народна банка на Република Македонија. Во голем број од вработените се едуцираат, неколку имаат и добиено и сертификати, и соработката со нив продолжува и оваа година. Чи, тоа е стварно за онака, да кажеме, за почит во таква институција во која што многу се инвестира за вработените. А друго се, исто така, повеќе фирми. Меѓутоа, со овие поголемите е потешко да се влезе, затоа што има бирократија таму голема. Меѓутоа, со Евана имам соработувано, а друго се повеќе така, осигурителни компании, амбасади, голем број на компании. Меѓутоа, ето така да се издоје Народна банка на Република Македонија, спадно за пример, може.
Се грижат за вработените.
Да.
Добро.
Да,
Марина, да. Што се однесува до индивидуални лица, дали, особено од младите, дали ги посетуваат овие курсеви?
Да, еве сега што ми е последната група, која што е таа за сертификатот што доаѓаат луѓето, што инвестираат сами, имаме од учесници од 40 години, 30 и две од 17 години. Млади девојки, кои што родителите се прогресивни, гледаат напред, И прекрасно е да се види дека на тие години кои ќе можеш да си разрешиш некои работи, да го насочиш мозокот во правецот кој што сакаш да одиш, многу полесно.
Вие соработувате исто многу така поетно. И со, да, со други програмери, невролингвистички тренери од други земји, така?
Да, од Холандија соработувам со колешка од институтот Холандија и од Ирска. И тие исто така правиме размена. Тие доаѓаат тука, јас одам кај нив, имаме една интернационална соработка која што секако дава и малку друга димензија на тренинзите. Да.
Значи
да,
тие доаѓаат и предаваат во Македонија, така?
Да, да, на некои од модулите се и они присутни, тоа сепак е нели дека е англиски јазик, за некого е тоа бариера, и ка повеќето луѓе зборуваат англиски, така да си соработуваме и секој од нас, тренерите, си има своја специфичност, си има своја динамика на работењето, интересно е некогаш нели да се слушне и од некој друг. И може би истото ќе го пренесе, меѓутоа на различен начин и нешто друго ќе освести кај слушателите.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.